Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Ja tervetuloa jälleen Kolmakabinetin pariin. Tänään vieraanamme on tietokirjailija Viljami Puustinen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Viljami on tosiaan kirjoittanut kirjoja suomalaisen kulttuurin historiassa, muun muassa Kingston Wall-kirjan, Gallen veljeksistä kertovan kirjan, joka tuli noin vuosi sitten, ja työn alla on parasta aikaa suomalaista viikinkihistoriaa käsittelevä teos. Me ehkä keskitymme ennen kaikkea tänään tähän Gallenin veljeksiin ja ajanjaksoon, jona he elivät. Aksel Gallen-Kallelahan on suomalaisille hyvin tuttu ikoninen hahmo. Hän on vähän niin kuin suomalaisen kuvataiteen Ernest Hemingway, joka soti ja hiihti ja oli monin tavoin miehekäs mies miehekkäinen viiksineen. Ja hänestä on kirjoitettu paljon elämäkertoja, mutta sun kirjoittamiskirja poikkeaa ehkä vähän sikäli, että sulla on hyvin läheinen suhde Gallenin sukuun. Kerrotko vähän siitä?
Niin, mun isoäiti, isäni äiti, hän on oman sukua, oli Gallen ja Mai Lullan Gallen ja hänen isänsä Uno Gallen oli Akseli Gallen Kallelan isoveli. Ja Unolla ja Akselilla Aksel Gallen alkujaan. Heillähän oli vain 2 vuotta ikäeroa, että nämä veljekset kasvoivat silleen lapsesta nuoruuteen yhdessä. Ja mulla ei ole ollut koskaan mahdollisuutta tavata edes isoäitiä. Että isäni on ollut tällainen iltatähti, vanhojen vanhempien iltatähti. Ja kun minä synnyin, niin isoäiti eli enää vain muutaman kuukauden. Että mä en ole hänen henkilöhistoriaa saanut muuten selvitettyä kuin just kirjeistä ja tällaista toisen käden tietoa. Mutta isoisäni Viljo Puustinen, hän kuoli myös just silloin ihan samoin aikoihin kuin hänen vaimonsa eli isoäitini Mai Lullan, niin Viljo on tehnyt sellaista Lönnrutin työtä, että hän haastatteli ja jututti vaimoansa ja sitten sieltä mä sain tosi paljon Viljon niistä muistelmista tai niistä mitä hän on jututtanut, niin sieltä sain tietoa Uno Gallenista. Ja kuten sanoit Aksel Gallen Kallelasta, hänestä löytyy aika monta elämäkertaa. Kaikki minä ne kahlasin ja luin läpi ja sitten hänen veljestään Uunosta taas ei ole sitten kuin ihan pikku anekdootteja jossain siellä sun täällä näissä. Niin mä tein sitten tällaisen työn, että hain, että saisiko nämä veljesten elämän tarinat, elämän kaaret jotenkin synkkaa. Eli tänne, niin kuin, miksi nämä sanokaa hienosti tällaista elämäkertaa, kaksoiselämäkertaa.
Aivan, kyllä.
Joo. Vaikka he eivät olleet kaksosia. Joo.
Minkä tyyppinen homma on sitten lähteä metsästämään? Hehän elivät synty 1860-luvulla, eikö?
Joo, syntyivät, joo.
Ja noin äkkiseltä voi, kun miettii, voisi kuvitella, että olisi hankala löytää tietoja tuon ajan ihmisistä, mutta itse asiassa kun miettii tarkemmin, se saattaa olla enemmänkin jopa meidän ajan ihmiset, joista on vaikeampi löytää tietoja. Tätähän muun muassa tietokirjailija Walter Isaacson kirjoili tehdessään Steve Jobsin elämäkertaa, että oli helpompaa löytää Da Vincin kirjoituksia 1500-luvulta kuin löytää Jobsin sähköposta 90-luvulta. Että nykyään me elämme tällaista hyvin niin kuin katoavan tiedon aikaa, koska kuvat on usein puhelimissa ja puhelimet hajoaa parin vuoden välein kuvat usein sen mukana. Ihmiset poistaa Facebook-profiileitaan ja tekstiviestit, moni muu tällainen niin kuin tieto katoaa hyvin tehokkaasti, mutta tuon ajan ihmisistä silloin kirjeitä ja muuta tällä kirjoitettiin paljon, että tietoa löytyy ilmeisesti aika, jopa aika helpostikin.
Joo, ja sitten Akseli Kallelan perhe ovat tehneet hienon työn, että ovat tallentaneet ne tuonne kansallisarkistoon. Kaikki Akseli Kallelin kirjeet ja kaikki aineistot. Ja siellä on tämmöinen huippulähde ollut, kun Matilda Galén, eli veljesten äiti, hän oli kova kirjoittamaan kirjeitä. Ja hän on ollut sellainen, joka näitä lapsiansa niin kuin pommittaa kirjeille ja vaatii heitä vastaamaan. Ja Matilda Galénin kirjeistä on hyvin paljon sitten minäkin saanut tietoa. Ja ne kaikki kirjeet löytyy tuolta kansallisarkistosta, että ne on på svenska, ja mä en ole ruotsinkielinen, mutta isäni on puhunut äitinsä kanssa, eli isoäitini kanssa ruotsia. Isäni oli sitten suurena apuna tässä kirjeiden etsimisessä ja litteroinnissa, ja sitten mä käytin yhtä suomenruotsalaista ystävää, sitten, joka käänsi ne täällä sitten suomeksi. Matilda Galénin kirjeitä, Axel Galénin kirjeitä, Uno Galénin kirjeitä, kaikkea näitä löytyy sieltä. Ja sitten just ennen kaikkea, että Matilda Galénin kirjeistä löytyy tietoa näistä veljeksistä, kun Matilda kertoo jollekin toiselle perheen jäsenelle. Hmm. Näitä oli useita lapsia ja asuvat sitten aikuistuttuaan eri puolilla Suomea kautta eri puolilla maailmaa. Niin Matilda Galén hän säästi näitä kirjeitä ja ne on kaikki tallennettu tuonne arkistoon ja niitä sitten on voitu käyttää ja saada sitä tietoa just näiden, vähän tässä lupaa. Joo.
Moni meistä tietää, kuka on Akseli Galén Kallela, mutta millainen mies oli Uno Galén?
Akselista voidaan just päätellä paljonkin kaikkea, että hän on ollut tämmöinen tulisielu ja äkkipikainen ja hauska seuramies. Uno on tiettävästi ollut enemmän tämmöinen synkempi, vakavamielisempi, sisäänpäin kääntynyt ja omissa oloissaan. Ei ole välttämättä, hän ei ole ollut tämmöinen seuramies. Hän on ollut kosmopoliitti myös, kyllä hän on matkustanut paljon ja oli ulkomailla töissä ja palasi Suomeen ja taas lähti. Mutta hän ei myöskään luonut tällaista uraa. Hän ei luonut tällaista kansallista ikoniuraa.
Kaikki eivät pysty siihen.
Kaikki eivät pysty siinä. Galénin perheessä yksi pystyy siihen. Mutta miksi minä halusin Uno Galénin elämää käydä läpi, niin okei, tietenkin sille halusin tutustua itsekkäästi sukuuni ja tonkia asioita, mitä olin kuullut huhuja ja halusin todistaa, että Uno Galén ei ole niin hirviö ja kauhea ihminen, niin kuin minulle on kerrottu. Ja hän ei ole mielestäni sellainen, niin kuin isäni puolelta sitten olen saanut kuulla kaiken näköistä. Niin Uno on ollut vaan, hän ei ole ollut vaan niin just sellainen. Hän on ollut epäonnistunut taiteilija tietyllä tavalla ja sitten epäonnistunut huono liikemies. Eli hän ei kyennyt sillä tavalla elättämään perhettään eikä maksamaan kaikkia velkojaan, että hän koki konkurssin muun muassa vuonna 1893 ja se on ollut kauhean synti ja häpeä siihen aikaan. Kyllä sen pitäisi tänäkin päivänä olla tietyllä tavalla, mutta välttämättä kaikki eivät sitä koe, vaan sitten perustetaan uutta. Mutta siihen aikaan meni kaikki luottotiedot saman tien ja kadulla saatettiin vaihtaa kadun puolta, kun se konkurssin kärsinyt tulee vastaan. Ja sitten se leimasi tietyllä tavalla myös sitten niitä lähiomaisia kanssa. Että isoäitini äiti lähti miehensä, eli Uno Galénin konkurssin myötä ns. Pakeni Ruotsiin, mistä hän oli kyllä kotoisinkin, mutta hän ei tiettävästi voinut täällä Helsingin kaupungissa kuljeskella ja olla, koska oli leimattu tämän miehensä konkurssin takia. Eli tällaisia synkkiä pilviä on leijailut tässä isäni puolen sukuhaaran yllä ja sitten mä oon niitä selvitellyt sitten, käynyt näitä kirjeitä ja kaikkea sitä aineistoa läpi ja just näitä oikeudenkäyntipapereita on ollut mielenkiintoinen tutkija, että mikä siellä oikeasti, mistä Uno joutui sitten tilille ja yksi iso velkoja on ollut Loviisan puhelinyhdistys ja Unolla on ollut oma firma täällä Helsingissä ja ensimmäisiä puhelimia ja hän ei välttämättä sitten kyennyt ihan ajoissa maksamaan niitä kaikkia puhelinlaskuja, niin sitten Loviisassa ovat hermostuneet ja ajaneet sitten, pistäneet sitten oikeusjupakat, nyt ei löydy oikeaa sanaa.
Vikkaan, että
ovat niin kuin haastaneet sitten oikeuteen, vetäneet tämän firman niin kuin sitten, että nyt joudutte tilille, herra Kaleen.
Joo, silloin varmaan puhelimella soittaminen oli hieman kalliimpaa hupia, mitä se on nykypäivän Helsingissä.
Kyllä, ja firma on ollut ihan tuossa Fabianin kadulla kahdessa osoitteessa, ja se isompi toimisto oli sitten tuossa ihan Espan kulmalla, että ihan pääkallo paikalla ollut ja siinä on ollut Aamulehti ja Päivälehti. Helsingin Sanomien tämä ensimmäinen versio ja sitten Uunon firmalla, joka on ollut tällainen Helsingfors Express Bureau, niin on ollut tällainen Lennätin toimisto kautta tällainen ihan posti ja tällainen kuriiripalvelu, niin Uunon firma ja sitten tämä Sanomalehti ovat olleet ihan vierekkäisissä rakennuksissa, niin heillä on ollut sitten tiettävästi tätä yhteistyötä, että Erkko ja Järnefelt ja ketä siellä oli näitä perustajahemmoja, niin ne, ja Axel Galen Kallelahan kuului myös tämän lehden sitten avustajakuntaan, eli piirit ovat olleet hyvin pienet siihen aikaan.
Tuli itse asiassa kiinnostavaa, kun kyseessä oli kuriirifirma tai postifirma, niin mitä silloin itse asiassa käytännössä kuljetettiin ajankohtaan, joka oli, oliko tämä 1890-lukua tai jotain sellaista? Joo, mitä silloin siis? Mitä silloin
kun ei ollut kuitenkaan puhelimia niin paljon, niin lähetettiin viestejä ja tietoa ja et nyt haluttaisiin, ja Unon firman kanssa hoiti tällaisia niin kuin kauppoja, että klousattiin diilejä ja ja maakuntiinkin. Mutta sitten ihan tätä liikennettä tässä, niin kuin tieto, nyt kun lähetetään tekstareita ja WhatsAppeja, niin silloin on lähetetty näitä tietoja tai tällaisia viestejä. Ja pojat, kuriiripojat, mitä ne on, juoksupojat juossut sitten.
Aivan.
Ja sitten mitä löytyi näitä mainoksia Helsingfors Express Bureau, niin joulun alla on ollut paljon säpinää, koska tämä firma on toimittanut joululahjoja ja paketteja ympäriinsä tässä kantakaupungissa, että on ollut hyvin tärkeää, että kaikille tuttaville ja sukulaisille ja omaisille ja liiketuttaville lähettää, toimittaa paketti, että ei ollut hienostaväellä tapana kulkea tuolla ympäriinsä ja kling kling, tässä olisi teille paketti, vaan tämä firma, byro on hoitanut sen ja ne juoksupojat sitten.
Joo, kun muistelen vaikka James Joycein ja hänen voimansa kirjeenvaihtoa tuolla Dublinissa 1920-luvulla. Siellähän niin kuin posti kulki 5 kertaa päivässä.
Joo, kyllä.
Nykyaikana kuulostaa niin kuin täysin ällistyttävältä, niin samantyyppisestä hommasta
tässäkin. Siis Helsingissä oli kuulemma 3 kertaa päivässä posti.
Tuo on kyllä siis tuon nopeammin, mitä minä vastaan tekstiviestiin. Siinä mielessä tuo on niin kuin hyvin, hyvin tehokasta. Unolla oli kaikenlaisia kirouksia elämänsä varrella ja monenlaisia vastoinkäymisiä. Yksi niistä taisi olla myös hänen vaimonsa, joka ei ehkä ollut ihan helpoimmasta päästä.
Joo, Ellen Törnberg, hän oli kotoisin tuolta Karlskronasta, Blekingestä, Ruotsista, Etelä-Ruotsista, sieltä läheltä Tanskan ja Saksan aluevesiä ja sieltä laivastokaupungin osasta. Hänen isänsä oli toimittaja ja hän oli siis ihan varakkaasta tällaisesta virkamies perheestä. Hän oli ollut Tukholmassa kesätöissä. Hän oli myös sille edistyksellinen nainen, että hän oli kauppaopistossa, kauppakoulussa ja oli kesätöissä sitten Karlskronasta, niin siellä Tukholmassa. Ja Uno Gallén oli tullut tekemään bisnestä ja hoitamaan kauppoja Tukholmaan. Ja Uno oli sitten törmännyt tähän tällaiseen puotipuksuun vanhan kaupungin jossain liikkeessä. Ja siitä oli sitten tullut tänne pikku romanssi. Ja näitä kirjeitä löytyy, kun täällä Helsingissä sitten sukulaiset kyselee, että missä sä Uno viivyt, että sun pitäisi nyt tulla äkkiä hoitaa sun bisneksiä tänne, että mikä siellä Tukholmassa on. Ja sitten huuto ovat lähteneet liikkeelle, että Uno olisi rakastunut johonkin leskirouvaan, rikkaaseen leskirouvaan ja on jäämässä sinne. Ja heti lähti huhut liikenteeseen, mutta Uno oli sitten rakastunut muutamaa vuotta nuorempaan neiti-ihmiseen. Ja sitten siinä meni joku aika, kunnes Uno sai sitten neiti-ihmisen muuttamaan tai tulemaan edes käymään Suomeen. Ja siitähän tuli ensimmäinen skandaali, koska he eivät menneet heti naimisiin. Oli se tietty aika, mikä oli ehkä kunniallista. He eivät tietenkään samassa asunnossa voineet olla, vaan sitten Uno asui toimistonsa yhteydessä olevassa huoneistossa. Ja sitten Ellen majoitettiin tuttava perheelle alivuokralaiseksi näin. Ja sitten Uno kävi kuulemma liian usein siellä ja liian myöhään viipyi illalla siellä. Ja sitä sitten supistiin kylällä kaupungilla. Mutta lopulta sitten he päätyivät naimisiin ja avioliitto ei ollut hirveän iloinen, oli tosi myrskysä ja yksi mikä oli vaikeutti heidän tätä elämää, että Uno törsäsi ja tämä avioliitto vei enemmän rahaa kuin sitten Uno firma tuotti, että sitten yksi teoria, miksi Uno teki konkurssi on myös, että nämä rouvan kaikki menot ja tällaiset olivat hieman enemmän kuin mitä Unon oli mahdollisuus kustantaa. Ja he istuivat hyvissä ravintoloissa täällä ja sitten tosiaan sitä rahaa ei tullut sitten firman kirstuun tarpeeksi. Sitten Ellen on ollut tänään hyvin kuulemma omapäinen ja ei mikään sellainen sopeutuvainen, vaan hän on vetänyt sellaista kylmää omaa linjaa. Ja mun käsitys on ollut se, että hän on hieman halveksinut näitä suomalaisia ihmisiä. Vaikka ruotsia ovat puhuneet, mutta jollakin tavalla pitänyt sitten sellaisena. Eikä sen takia ole välttämättä. Esimerkiksi Matilda Gallén kirjassa kertoo, että kuinka se Ellen kohteli häntä niin huonosti ja olipa kylmä ja sellainen nihkeä kädenpuristus. Ja et ei, siinä niin kuin tämä tuleva anoppi ei pitänyt lainkaan tästä Unon mielitietystä. Ja Matilda Gallén tiettävästi teki kaikkeensa, että Uno ei menisi naimisiin tämän ruotsalaisen naisen kanssa, mutta Unokin oli hyvin kova päinen ja varmaan sitten halusi vähän uhitella. Ja sitten he menivät sitten naimisiin. Ja äiti ei ollut edes, Matilda Gallén ei tullut tiettävästi edes, hän ei ollut Helsingissä silloin, kun okay. Nämä meni naimisiin. Että, mutta ei ollut, niin. Siinä oli muutama viikko, kun se oli väliä, niin Axel ja Mary Slöör menivät naimisiin. Ja Matilda piti tiettävästi hyvin paljon sitten Marystä. Mary oma sukua Slöör, sitten Gallén ja että mä Ellen Gallénin kanssa meni huonosti ja Maryn kanssa meni hyvin ja tästä Matilda Gallénin ja Mary Gallénin ja Axelin siitä on paljon aineistoa ja kirjeissä ja näissä, että he ovat olleet lämpimissä väleissä ja että tiettävästi just Matildalla meni sitten aika pitkälle välit poikki sitten niin kuin Unoon ja sitten just tähän ruotsittareen.
Joo, siis tämä kuulostaa siltä, että tässä olisi hyviä aineksia tällaiseen 1800-luvun seurapiirikko-komediaan tässä.
Joo.
Ainekset kasassa.
Sellainen Molière-tyyppinenkin voisi olla, että siinä räjähdellään ja Ja sitten on taas jotenkin moraalisia ja filosofisia kyllä. ongelmia.
Kaikki ainekset valmiina, kyllä.
Et siitä vaan kirjoittamaan joku. Mä voin tulla konsultiksi.
Aivan. Mitä sitten, sitten tuli konkurssi, oliko niin, että Uonopo käyni sen jälkeen Pietarien harjoittamaan uutta liiketoimintaa?
Joo, hän sai sitten suomalaisesta puualan yrityksestä, Anton Lindeberg, hän sai töitä sitten Pietarista, joka oli siihenkaan Suomen pääkaupunki myös.
Mm.
Ja siellä Uno ei sitten kuitenkaan kauhean hyvin viihtynyt. Hän saattoi ehkä viihtyä Pietarissa, mutta hän ei viihtynyt siinä työpaikassa. Mutta kyllä muutamia vuosia oli ja sitten hän sai kenkää, että ei tule ajoissa töihin ja ei ollut tietysti kauhean motivoitunut. Et sitten kun unohti tai sai ne loparit sieltä Pietarista, niin sitten oli aika jo hänen tämä työelämä ja tämä, niin kuin nämä kortit käytetty täällä päin maailmaa. Että sitten vuonna 1902 hän lähti. Osti menolipun New Yorkiin, jäi Manhattanille ja sitten 1919 hän siellä sitten kuolikin.
Hmm.
Ja tässä välissä sitten, tai silloin ennen kuin Uno lähti Amerikkaan, niin isoäitini oli jo syntynyt ja hän oli 5-vuotias, kun isä lähti Amerikkaan. He eivät enää sitten koskaan nähneet, koska Ellen, jonka piti tulla perässä sitten Lullanin kanssa sinne Yhdysvaltoihin, he eivät sitten koskaan lähteneetkään, äiti ja tytär, täältä Suomesta. Ja sitten, kun heitä ei sitten kuulunut, Uno lopetti elatusmaksut ja sitten Ellen haki avioeroa ja he sai sen sitten aika piankin erinäisillä suhteilla. Ja sitten Ellen hakeutui uusiin naimisiin, tai häntä oli jo kosittu ja se oli sitten, tämä mies oli sitten juuri leskeksi jäänyt Lohjan kirkkoherra Adolf Neuvius. Ja tässä on tätä draamaa sitten, tätä kolmiodraamaa. Ja Adolf Neuviuksen vaimo oli Uno ja Axel Galenin pikkuserkku, eli sellaisia sukulaisia olivat ja se on sitten aika ihan oma tarinansa myös. Me ehkä ei käsitellä tässä sitä nyt sen kummemmin, mutta toivottavasti et halua kysyä. Mä voin tästä tarinoida ja turinoida, mutta se on sellaista vyyhdettä, mitä mä käyn sitten tuossa kirjassa läpi.
Kyllä, voidaan jättää jotain myös kuuntelijoille vielä mysteeriksi. Palataan vielä hetkeksi tuonne Pietariin. Minkä tyyppinen paikka Pietari oli tuossa vuosisadan vaihteessa sen perusteella, mitä muistan vaikka hiljattain lukemasta niin Herman Nyquistin loistuvasta Mannerheim-elämäkerrasta, niin Pietari oli aika ylväs ja kosmopoliittinen kaupunki noina aikoina, ja siihen verrattuna Helsinki on varmaan vaikuttanut melko hupaisalta pikkukylältä, mutta minkä verran sä niin tutkit tuon ajan Pietaria?
No mä kävin just tällaisen suomalaisten siellä asuvien kautta, ja ennen kaikkea tästä virkamiesihmisten kautta. Et Pietarissa on ollut aika iso tämä käsityöläisten, mikä se on, yhdyskunta. Siis koska Pietari oli se iso kaupunki aika lähellä, ja Suomen pääkaupunki, että se trafiikki on ollut koko ajan niin kuin täältä Suomen puolelta sinne Pietariin ja takaisin. Ja siellä oli siis käsityöläisille töitä just, ja niin kuin pyykinpesijää ja kamarineitia ja tämmöistä. Ja sitten just kaikkea sitä, niin kuin, mitä se on ollut valtava, yli miljoona ihmistä jo tiettävästi siinä aikaa niin kuin asunut, niin siellä on sitä tarjontaa ollut ja kysyntää. Ja sitten tämä puukauppa on ollut kova juttu, että suomalaista puuta on viety tosi paljon just sinne Venäjälle ja sitten Venäjältä tuotu puuta. Suomalaiset on hoitanut sitä ja sitten Pietarissa on aika monta lehteä, sanomalehteä ilmestynyt ja kirjoja julkaistu, että sitä paperia on tarvittu. Ja just tämä Anton Lindenbergin firma alkoi silleen että se Lindberg oli alun perin kirjakauppias, mutta sitten hän huomasi, että tässä voi tehdä rahaa niin kuin sillä raaka-aineella. Ja hän on ollut tämmöinen äveriäs Pietarin suomalainen tämmöinen niin kuin julkis, merkkihenkilö siellä sitten. Ja suomalaiset on kuulemma kuitenkin olleet aika niin kuin omissansa siellä. Mutta se on vähän niin kuin tänäkin päivänä vaikka New York tai tällaiset, tai Tukholma, että samalta seudulta, samasta maasta tulleet, niin sitten pitävät helposti yhtä. Että se on ihan luontevaa, se on ihan ihmisluontoa. Mutta siellä on ollut paljon saksalaisia ja ranskalaisia ja sitten just Latvia, Liettua, virolaisia ja ruotsalaisia ja just tällaisia niin kuin ravintoloita ja juutalaisten omistamia taloja ja systeemejä. Ja sitten kaikki tämä sitten haihtui ja tuhottiin tämä koko mahtava tsaarinajan Pietarin loisto sitten vallankumouksen myötä, että juutalaiset ajettiin pois tai likvidoitiin ja sitten kaikki nämä virkamiehet ajettiin pois tai likvidoitiin ja sitten tietenkin ensimmäinen maailmansota 1914, niin sitten se oli sellainen, että näillä saksalaisilla Pietarissa asuvilla ei ole enää mitään. Heillä ei ollut enää asiaa.
Ymmärrettävä seuraus kyllä.
Niin. Ensimmäinen maailmansota on ollut sitten sellainen, ja tietyllä tavallaan niin kuin se Venäjän vallankumoushan oli sellainen huipentuma. Ja sitten se sotakin loppui siinä. Niin kuin.
Joo.
Ja sitten Suomessakin tuli vallankumous ja itsenäistyminen. Ja, anteeksi, vallankumousyritys on. Tai, no, nyt menee nyt ihan överiksi. Mutta tämä sota tuli, itsenäistyminen. Just kun oli mahdollisuus itsenäistyä, koska Suomessa tiedettiin, että siellä on niin sekava tilanne.
Joo.
Ja Pietarissa, ja sitten, joka oli pääkaupunki, ja sitten tuli tämä sota sitten 1918. Ja siinä vaiheessa tosiaan Uno Galén on asunut, ja Maillulan Galén ja Ellen, kaikki pois Pietarista, että se oli ihan muutamia vuosia, mitä Uno Galénin perhe vietti Pietarissa. Ja Pietariin liittyy vielä se vaan, että tiettävästi Axel ja Uno näki viimeistä kertaa, kun Axel oli perheensä kanssa matkalla Italiaan 1898. Ja isoäitini oli ihan pikku tyttö, ihan muutama kuukautta vanha vauva. Ja sitten Kirsti Galén-Kallela oli isänsä ja äitinsä matkassa, ja Kirsti ja Lulla näkivät ensimmäistä kertaa sitten, ja, eli Akselin tytär, ja Aksel lähti siitä perheensä kanssa tosiaan Italiaan, ja hän siellä meni tutkimaan, opiskelemaan freskotekniikkaa, ja sen oppireissun tuloksenahan sitten syntyi näitä hienoja näitä freskoja, mitä on sitten Porin Käppärän hautausmaalla Yselyksen mausolumissa ja sitten on ollut nämä Pariisin maailmannäyttely freskot ja sitten Kansallismuseon katon freskot ja näin. Veljekset ovat sitten olleet aika vähän tekemisissä enää sitten aikuisiällä. Sitä muuta on kyselty monessa haastattelussa, että minkälaiset välit heillä oli. Mutta jotenkin nämä veljekset kaikki ajautui, ja Axel oli niin ylityöllistetty ja ylityöllistänyt itsensä taiteellansa ja tällä taiteen myymisellä ja, sillä, ja niillä reissuillansa. Ja Uno tosiaan muutti 1902 jo sinne Yhdysvaltoihin. Axelhan osallistui töillänsä San Franciscon maailmannäyttelyyn 1914, kun syttyi maailmansota, niin ne Akselin työt jäi sinne Amerikkaan. Ne oli siellä teillä tietämättömillä. Ja yksi selitys, miksi ne katosi siellä, oli se, että Yhdysvalloissa koettiin, että Saksa on, kun Saksa oli sodassa niin Suomi oli saksalainen maa, koska Suomi oli, vaikka oli osa Venäjää, mutta se, ne jotenkin koki, että Suomessa ollaan jotenkin saksalaismielisiä. Tätä on niin kuin, tätä oli huvittava selvitellä, mitä se niin kuin kirjoittelu on ollut ja miksi mitä oli nämä selitykset, miksi ne Akselin työt takavarikoitiin ja hävisi siellä Yhdysvalloissa. Ne periaatteessa löytyy sitten, mutta se on taas sitten se reissu, miksi Axel Galén lähti sitten. Axel Galén Kallela lähti 1923 sitten Yhdysvaltoon ja oli siellä jo yli vuoden. Et miksi hän lähti myös metsästämään näitä taulujansa, jotka oli olleet useita vuosia sitten kadoksissa.
Montako veljestä Galénin perheeseen sitten kuuluu? Oliko heitä enempää kuin Uno ja Axel?
Walter Galén, sitten Philip Galén ja Viola Galén.
Joo.
Ja sitten muutama pikkuveli on ollut, mutta he kuolivat tosi vauvana. Ja sitten Viola Galénin sisko, kaksoissisar, niin hän kuoli kanssa ihan pikkusena, mutta hän kuoli siellä Tyrväällä, mistä he ovat kaikki kotoisin. Siellä on Jaatsin talo, yhä tänä päivänä pystyssä, kannattaa mennä käymään. Mutta näitä sisaruksia oli näinkin monta. Ja sitten oli vielä noita heidän isän ensimmäisestä avioliitosta on ollut vielä velipuolia sitten.
Joo.
Jotka ovat sitten olleet ihan eri sukupolveja.
Mutta... Aivan. Verrattain runsas katras siis kyllä. Kaikkinensa. Mitä he muut sitten tekivät ja millaiset suhteet heillä kaikkinensa oli?
No, niin kuin tuossa alussa vähän sanoin just, että Matilda Galén piti yhteyttä.
Mm.
Matilda tiedotteli, äiti tiedotteli, että missä kukin on ja mitä kuuluu. Ja, Walter, hän opiskeli lakia, mutta sitten lopetti kesken lakiopennot, kun halusi töihin ja palasi Tyrväälle, ja hän ryhtyi Puolalle myös. Perusti tällaisen huonekalutehtaan ja puujalostamon tuonne sinne Tyrväälle.
Mm.
Ja sitten muutama vuosi meni, niin sitten tämä Arturi Juselius Patruuna Porista niin meni ja palkkasi sitten, osti tämän kaiken ja palkkasi sitten Walterin. Ja sitä kautta Walter Galénin kautta, niin Axelhan on buukattu sitten tekemään niitä Juseliuksen mausoleumin freskoja sitten, että nämä liittyy silleen toisiinsa. Ja Philip, hän lähti maailman merille myös nuorena miehenä, mutta hän päätyi takaisin Suomeen ja sitten hän teki uraan farmaseuttina. Ja Matilda Galén oma sukua Valruus, niin Matildan veljeä oli muutamakin apteekkari ja farmaseutti, ja se tuli sille äidin suvun kautta tämä farmasia. Ja siellä Tyrvään apteekki, niin Konrad Valruus pyöritti sitä apteekkia, ja Walter on ollut siellä töissä sitten pikkupoikana ja vähän vanhempanakin ja harjoittelemassa. Että... Ja sitten Viola, hän ei löytänyt sitten miestä, koska hän ei koskaan mennyt naimisiin, oli aika paljon sitten äitinsä kanssa, mutta sitten eivät tulleet kuulemma välttämättä hirveän hyvin toimeen, että Viola sitten lähti opiskelemaan. Hän on ollut Tukholmassa ja Göteborgissa ja sitten saanut koulutuksen tällaiseen niin kuin puukäsityöopettajaan. Näin, että mutta hän sitten kuoli aika nuorena syöpään ja on aika surullinen tarina, mä en tässä rupea sen tarkemmin, mutta siitä on multa kysyttykin aika paljon, että hei, että pitäisikö Viola Galénista kertoa sun Viljami vähän enemmän ja selvittää ja tutkia, mutta toistaiseksi en ole ryhtynyt, että siinä on kans jollekin, joka haluaa näistä asioista olla enemmän tai tutkia kiinnostunut, niin sitten Viola Galén on hyvä aihe.
Joo, tuohan oli siis, mietin tässä tuommoista rahapolitiikkaa, että kuinka kaikkinensa... Mikä oli Galénien taloustilanne, koska siis Uno Galén taisi olla hieman jatkuvissa rahavaikeuksissa, kuten myös Akseli Gallen kaudella kaiketi. Tosin hän kylläkin rakensi totta kai tarvaspäitä ja erämaahuviloita ja muuta tuollaisia, että ehkä tuo Sibeliuksen ja Gallen Kallelan rahavaikeudet kuulostaa tässä mielessä vähän suhteellisilta, mutta kuitenkin niin kuin perustilanne tuntui olevan se, että lompakko oli aina vähän auki ja uusia lainoja metsästettiin joltain, niin kaikkinensa niin kuin nykynäkökulmasta hupaisaa miettiä jotain Gallen Kallelaa ruinaamassa uusia velkoja jostain, kun hän on kuitenkin tämmöinen Suomen kansakunnan aattarille nostettu tällainen lähes myyttinen hahmo, niin eikö hän kuitenkin myös vietti aikaa siellä erämaamökillä töitä tehden hyvin kylmissä olosuhteissa, siellä ilmeisesti lämmitys ei ollut, mutta oli hyvin, hyvin vaatimatonta ja tällaista, että elämä ei ollut pelkkää juhlaa.
Joo, ei, mutta kyllä Axel Gallenilla kävi hyvä mäihä, että hänen vaimonsa isä Carlos Lör oli tällainen ihan pätevä rahamies. Ja, Carlos hoiti noita Akselin raha-asioita, eli järkkäs stipendejä, järkkäs apurahoja ja myi eteenpäin niitä tauluja ja Aksel pystyi keskittymään sitten siihen taiteeseen aika paljon paremmin. Sitten sellainen ongelma tuli sitten, kun Karle kuoli, niin sitten hänen oli niin kuin hieman hankalempi, kun joutui ottaa vähän ja ottaa itselleen niitä hommia, mitkä, mikä se on, appiukko.
Aivan.
Appiukko hoiti. Ja sitten Aksel on saanut ihan hyvin tauluja myytyä ja isoja töitä ja isoja rahoja. Ja sitten kaikki tällaista, tai no en mä tiedä kaikki, mutta ainakin Afrikan matka rahoitettiin sillä tavalla, että Aksel kertoi, että hän, hän teki diiliin tuon nykyinen eläintieteellinen museo. Että hän kerää sinne kaikkea niin kuin antilooppeja. No yhä siellä Aksel Gallenin ampumia antilooppeja, tai ainakin sen seurueen, löytyy täytettynä sieltä. Ja kaikkia hyönteisiä systeemejä, että hän niin kuin tekee työtä siellä matkalla samalla siellä safarilla Afrikassa. Ja, ja sitten tällainen, niin kuin, että se on niin kuin hyödyllinen matka. Hän sillä ilveellä sai myös pankista lainaa. Että ei hän lähde sinne vaan huvittelemaan. Aha. Hän vaan tuo Suomeen tällaisia eksoottisia itemsejä täytettynä. Ja
joo, tässä on kyllä tällaista Hemingway-henkeä.
Kyllä. Hän oli suuri valkoinen metsästäjä. Ja sellainen aika just sellainen äijä tyyppinen, että isäntä ja atleettinen ja väkivahva ja hiihtää, kuka hiihtää pisimpään ja jaksaa ja kaikki tämä. Ja joi kuulemma silleen paljon, mutta ikinä näitä tällaisia Gallen Kallelan alkoholismitarinoita ei ole, että hän on niinku pitänyt alkoholista, mutta hän ei koskaan ainakaan viinan kanssa ryssinyt mitään ja on juhlinut paljon nuorena. Mutta se oli ihan se yleinen tapa kanssa, mutta että siinä, missä niin kuin tiedetään, että Sibelius istui näissä Helsingin tietyissä ravintolassa tai jossain tuolla maakunnissa retkillänsä joidenkin tuttavien tai aatelisherrojen vieraana viikkotolkulla juomassa, niin Sibeliuksella on niin kuin käynyt, tai hänellä oli, niin kuin, että hän olisi voinut olla vaikka säveltämässäkin. Mutta sitten hän käytti sen aikansa tällaiseen juhlimiseen. Ja sitten, mutta Sibelius oli pitkän aikaa kanssa juomatta ja hän eli vähän pidempään.
Joo, siis kun ottaa huomioon sen.
Kaikesta huolimatta hän eli tosi pitkään.
Kun ottaa huomioon sikarin, viinin ja muiden väkijuomien kulutuksia, hän eli vissi vähän päälle 90.
Kyllä, joka
on sinänsä varsin kunnioittava saavutus. Mutta Gallen Kallelahan niin kuin matkusteli tällä perusteella New York, Pietari ja Afrikka mainittu, mikä on jo aika paljon, kun miettii vaikka omia isovanhempia, jotka ei varmaan koskaan poistunut Suomen rajojen ulkopuolelle missään vaiheessa, niin tuohan on noin kyllä, viittiköhän aikaa Keski-Euroopassa, mä en muista tätä.
Joo, Budapestissa ja Viinissä ja Berliinissä ja Pariisissa hän opiskeli, että
aivan.
Ja kävi niin kuin välillä Suomessa ja taas takaisin, sitten on ollut kaikki nämä Pohjoismaat on ollut. Ja sitten kun hän tapasi näitä pohjoismaisia taideopiskelijoita sitten Pariisissa, niin sitten hän on käynyt moikkaamassa niitä sitten.
Joo, siellä, ja, niin. Sibelius opiskeli muun muassa Wienissä ja Berliinissä. Oliko hän samaan aikaan siellä vai tapahtuiko nämä?
No suutkot samoihin aikoihin, joo. Mutta hän tapasivat sitten virallisesti Helsingissä.
Aivan.
Ja sitten just näissä tämän päivälehden näissä illan istujaisissa.
Joo, tullaan siis Keski-Euroopassa pyörii muutenkin tämmöinen taiteilijoiden, niin kuin siellä oli kaikki munkit ja
joo, Berliinissä.
Joo. Mitäs kaikkea muuta?
No, ja sitten kun nämä taidekoulut oli siellä, että Suomessa ei ollut vielä, eikä Tukholmassa, eikä niin. Oslossa, eikä Tanskassa, että näiden pohjoismaisten piti lähteä näihin isoihin
joo.
Keski-Euroopan kaupunkeihin. Ja sitten myös, että oli tieto siitä, että ei ole muuta mahdollisuutta luoda sitä uraa kuin kansainvälinen ura. Mm. Että, ja kyllähän Munchkin sitten... Hän oli hyvin suosittu Saksassa jo eläessään ja tienasi niillä pikkusilla kuvilla. Vedettiin ja Axel Galénkin tienasi. Hän bongasi sitten Munchilta tämän litografiasysteemin, että hei, tämä on mahtavaa, että voi monistaa näitä ja myydä niitä ja saa fyrkkaa. Joo, mykki braa. Ja Axel Galénin tämä rahahomma on ihan... Se on monipuolinen ja monipolveinen tarina, mutta just, että mitä mä sitten kuulin ja luin, että nämä ulkomaanmatkat on ollut tosi, tai niihin on mennyt tosi paljon rahaa. Ja sitten kun hän on ottanut koko perheen mukaan ja ei siellä välttämättä tosiaan pystynyt mitään töitä hirveästi tekemään, tai ainakaan niin kuin, ei kun töitä on tehty, mutta siis saamaan niin kuin tienaamaan.
Niin.
Ja miksi hän lähti Amerikkaan, kun hänellä oli Eliel Saarinen uskotellut, että kun... Tuut sinne Amerikkaan, siellä on niitä rikkaita pohattoja, jotka ostaa sun kaikki taidoteokset. Maalat vaan ja saat ne heti kaupaksi. Kyllä se jotain sai kaupaksi, mutta ei samalla tavalla, ei sillä tavalla. Niin kuin. Ja ehkä se Amerikan myynti, taiden myynti olisi lähtenyt, jos hän olisi jäänyt sinne ja luonut sitä suhdeverkostoa enemmän. Että, mutta hän halusi tulla takaisin Suomeen sitten. Ja.
Kävikö hän monta kertaa muuten Amerikassa? Oliko se...
Kerran. Ne oli siellä sitten vähän yli pidempään sitten muutamia vuosia sille.
Aivan. Että... Ja he silloin tavanneet Uunon kanssa?
Ei, Uuno oli kuollut aivan. 1919 ja näitä tuli 23 sitten, 24
joo.
Sinne sitten.
Eli se oli niin, että Akseli ei kuitenkaan käynyt sitten Uunon haudalla, oliko se näin?
Niin, isoetti, niin löytyy tällaisia kirjeitä, hän on vannottanut setänsä, eli Akselia, että voitko... Sitä käydä sitten isän haudalla ja vedä kukkia. Ja Aksel on kuulemma vastannut, että totta kai kyllä minä käyn, mutta sitten Aksel ei ole sitten löytänyt jostain syystä aikaa, vaikka oli useita päiviä New Yorkissa, niin sitten ei ole käynyt Uunon haudalla. Itse kävin Uunon Galénin haudalla ja löysin just silleen ilman, en olisi löytänyt vanhaan aikaan, että, että tämä hautausmaa heillä oli sitten tietokannoissa nämä, ketkä kaikki sinne on joskus haudattu. Ja tämä oli sen ihan nurmikenttää, missä ei ollut enää mitään hautakiveä eikä mitään, mutta se paikka oli siinä.
Joo, siis oliko tämä hautausmaan sijainti, oliko se Queensissa?
Queensissa, joo, kyllä, joo.
Kyllä. Ehkä sinne 1900-luvulla olisi kestänyt tosi kovan mennä sitten Manhattanilta.
Niin, mikä, no mullakin kesti Manhattanilta joku puolitoista tuntia, kun mä sinne...
Aivan.
Metrolla ja junalla ja kävelin ja bussilla. Ja,
niin.
Ja että sitten Axel on ollut vähän kipeä ja sitten hän ei ole kuulemma ollut mikään tällainen haudoilla kävijä. Että hänellä on ollut tällainen tekosi myös, että hän ei vaan halunnut, hän ei käynyt Marjatta tyttärensä haudalla, vaikka olisi ollut mahdollisuus. Hän ei, Merin ja Axelin ensimmäinen lapsi Marjatta, Impi Marjatta Galén, niin hän kuoli ihan pikkutyttönä ja isä ei päässyt sitten. Isä oli Berliinissä hummailemassa.
Aivan.
Munkin kanssa. niin. Satanisti porukoissa, aivan. Mutta isä ei kyennyt sitten. Oli niin kova suru ja kauhu ja sellainen tuska, että hän ei vaan sitten pelkäsi, että romahtaa lopullisesti, jos menee tyttären haudalle. Mutta olihan sitten kaikki tiettävästi joskus vuosien päästä sitten käynyt siellä Ruovedellä sitten.
Aivan.
Mutta tämä oli yksi mulla kanssa tätä kirjaa tehdä, että miksi Aksel ei käynyt Uunon haudalla, vaikka lupasi isoäidilleni. Mutta sellaista faktaa ei ole tähän päivään mennessä löytynyt, siis sellaista eksaktia tietoa, että miksi ei käynyt. Mutta se on faktaa kulma, että ei käynyt.
Joo, hypätään sitten esoterian puolelle. 1200-luvun loppu ja 1900-luvun alkuhan oli Euroopassa tällaisten esoteristen liikehdintöjen alkuaikoja. Helena Blavatsky perusti teosofisen seuran 1876 New Yorkissa ja sieltä se myös levisi hitaasti, mutta varmasti Suomeenkin taisi tulla Pekka Ervastin kautta ja erilaisia muita. Pariisissa alkemistit ja muut hämyiset hahmot, kuten August Rimberi, yritti epätoivoisesti tehdä alkemistisia kokeita, polttaen lähinnä omat näppeensä. Tästähän on Strindbergin mainio tai ihan tragikoominen muistelmateos Inferno, jolla on hieno nimi, joka ei ihan täysin vastaa sen hieman tragikoomista sisältöä, mutta kuitenkin hyvä tilinpäätössä noilta ajoilta. Ja Pariisi taisi olla yksi tämmöinen esoteerinen keskus, Eliphas Levit ja muut hahmot siellä poukkoilivat ja tosiaan syntyi erilaisia vapaaseuroja, ruusuristiläisyys, vapaamuorit ja vapaamuorirus taisi olla yksi näitä verrattain harvoja asioita, jotka sitten myös yhdistivät Uunoa ja Akselia. Vaikkakin kylläkin he harjoittivat sitä aivan eri materiaalia, aivan eri tavoilla. Mutta
ja Sibelius.
Sibelius, kyllä. Mitäs me lähdetään tätä asiaa purkamaan? Lähdetään vaikka liikkeelle suomalaisesta vapaamuoriliikkeestä, joka niin kuin joka taisi käväistä Suomessa 1700-luvun loppupuolella jo, mutta loppui kaiketin tsaarin vallan aikana ja palasi sitten 1900-luvun alkupuolella Suomen itsenäistymisen jälkeen.
Joo, 20-luvulla sitten.
Joo.
Niin siis Ruotsin vallan aikana Suomessa on ollut loossa ja sitten kun Venäjä, tsaarin Venäjä sai tämän yhden sodan myötä Suomen itselleen ja kielsi sitten, tsaari kielsi kaikki tällaiset salaseurat, että Suomessa niitä ei saa olla. Sitten vapaamuurarius ei ole tiettävästi hävinnyt koko aikana mihinkään, mutta suomalaiset vapaamuurarit käyvät Tukholmassa ja sitten Pietarissa on ollut kolmaa. Mutta salaseurana.
Ja.
Tsaarit olivat vainoharhaisia ja mä ymmärrän niin, että mitä lähemmäksi sitten viimeistä tsaaria tultiin, niin sitä suuremmaksi ne vainoharhat kävivät. Että Ohranahan perustettiin tällaiseksi järjestelmäksi, jolla ehkäistään vallankumouksia ja kaikkia tällaisia salaliittoja ja kaikkia, jotka uhkaavat millään tavalla tsaari ja sitä perhettä ja sitä systeemiä. Ja juutalaista joutuvat kärsimään tosi pahasti tsaarin vallan aikana. Ja sittenhän näitä salaliittoteorioita on, ja että kuinka moni sitten Venäjän vallankumouksen näistä suorittajista ja johtajista oli sitten kuitenkin juutalaisia ja et se oli myös tällainen okkultistinen sota myös, mitä käytiin. Mutta tämä vapaamuurarius on sitten tullut näiden herrasmiesten elämään Uunolla tiettävästi vasta siellä Yhdysvalloissa. Ja Yhdysvalloissa se vapaamuurarius on ihan tänäkin päivänä aika silleen vapaampaa tai silleen, että sitä ei hävetä, sitä ei tarvitse piilotella sillä tavalla tiettävästi. No, kukin voi katsoa näitä eri lossien sivuja ja siellä ihmiset, tai Facebook-tyyppiset jututkin näyttää, että ihmiset on kertoo, että olen saanut taas sen vihkimyksen ja miehet. Ja
jos pitäisi ihan tavan tallaajille vähän avata, että mitä vapaamuurarius itse asiassa on, sehän on aika hämäävä termi. Jos pitäisi mökille muurata savupiippu, niin luulen, että vapaamuurarit ei olisi silloin oikeita hahmoja, kenelle soittaa. Joten miten sinä määrittelisit vapaamuurariuden?
No vapaamuurarius, itse en ole vapaamuurari, suvussa on ollut näitä Ja tähän kirjaan mä kävin pitkään läpi, että mitä se voisi olla, koska vapaamuurarista tietää ainoastaan vapaamuurari, ja vapaamuurari voi puhua vapaamuurarista vain toisen vapaamuurarin kanssa. Eli minä olen hakenut tästä tietoa, mitä kirjoista ja netistä löytyy. En ole jututtanut sille ketään elävää vapaamuuraria, mutta olen saanut muutamilta vapaamuurareilta tällaisen ns, niin kuin, ei siunauksen, mutta olen saanut viestejä sitten kirjan myötä, että joo, ihan eihän se nyt noin ole, mutta ei te ole niin pahasti metsään käynyt. Mä sanoin, että huh, kiitos.
Jos pitäisi jollain tavalla
yrittää. Niin, yrittää kertoa, avata. Siis alkujaan sanotaan, että vapaamuurarus olisi lähtenyt siitä, että keskiajalla tuolla Keski-Euroopassa kirkkoja rakentavat mestarit, niin niillä oli salaisuuksia ja niillä oli kiltoja. Arkkitehdit ja tiilen hakkaajat, niin siellä oli tämmöinen hierarkia ja tieto siitä, millä tavalla katedraaleja ja kirkkoja rakennetaan, niin se siirtyy tällaisten riittien ja siirtyy tällaisten niin kuin suullisesti vain niille, jotka olivat vihkiytyneet näihin kiltoihin. Ja vapaamuurareilla on tänäkin päivänä sellaisia vastaavanlaisia nimityksiä näille eri hierarkioille, mutta aika 1700-luvullahan sitten vapaamuurareus on virallisesti alkanut ja sitten siihen otettiin just tällaista esoteerisia ja tällaisten niin kuin ikuisten muinaisten kulttien ja tällaisten uskonto, salassa pidettävien uskontokiltojen tai tällaisten myyttisten veljeskuntien ja tällaisten niin kuin vaikka Egyptin, mitä on opetettu Egyptissä eri kreikkalaisille filosofeille, tai sanotaan, että Pythagoras sai tällaista salaista oppia Egyptissä ja sitten
aivan, eikö se myös ollut se sama tarina, että Platon, Platon vietiin jonnekin pyramidin alle, jossa oli salainen vihkiserum, jossa hänelle kerrottiin hermeettisiä salaisuuksia.
Juuri näin. Ja kuningas Salomon on tällainen, yhä tänä päivänä vapaamuurarit palvovat Salomonia, koska Salomon, hänellä oli tällaista okkulttia tietoa, ja hän rakensi niitä temppeleitä. Ja vapaamuurarilla on nämä temppelit. Täällä Helsingissäkin on tuossa pari korttelia tuonne päin on yksi temppeli. Olen käynyt siellä ja Uudenmaan kadulla on yksi temppeli. Niin tämä tällainen muinainen, salainen, pienen porukan tieto on se, mitä kuljetetaan tässä vapaamuurariudessa. Nyt menee aika hankalasti ehkä kerron tätä, mutta
ei, kyllä tämä minusta ihan hyvin, hyvä. Olen pysynyt kärryillä.
Niin perusajatus on se, että on olemassa tällainen ikuinen, kautta aikojen kulkenut ja säilynyt tieto, viisaus, totuus kaikesta. Ja vapaamuurarit ovat yksi tällainen ryhmittymä veljeskunta, jolla on tätä tietoa ja sitä jaetaan ja annetaan vain tähän veljeskuntaan vihkiytyneille. Ja sanotaan, että se on sitä samaa tietoa, mitä on kulkeutunut just muinaisesta Egyptistä ja Kreikasta ja just Rooma ja niin kuin Mitras. Ja tämä tällainen, aina joka Mitras-kulttihan on ollut, tai siis Mitrashan on ollut tällainen jopa melkeinpä valtauskontokin, vaikka se oli sotilaiden uskonto.
Joo.
Sitten harjoitettiin salaisesti maan alla olevissa tällaisissa temppeleissä, ja sitä siellä on ollut hyvin hierarkinen, ja tänä päivänäkään ei oikeasti kunnolla tiedetä, että ne salaisuudet on pidetty hyvin salassa. Vapaamuurarit saattavat tietää tästä Mitras-uskonnon harjoittamisesta enemmän kuin me, mutta me emme voi tietää. Ja mikä se vapaamuurareiden, niin mitä voidaan miettiä, että mikä se salaisuus ja totuus on. Se liittyy tällaiseen, just että kaikki on on olemassa yksi iso yhteinen valtava voima ja kaikkeuden arkkitehti. Ja voi olla muslimi tai sä voit olla juutalainen tai kristitty tai hindu. Kaikki palvoo, niin kaikki me ja he, niin vapaamuurahdossa kunnioitetaan sitä yhtä suurta isoa, joka, nämä tällaisia, niin kuin Jeesus, Muhammed, tässä on vähän niin kuin teosofiaa kanssa sillä tavalla, että teosofiahan perustuu tähän, että on olemassa yksi sellainen vanha ikuinen totuus, ja jota eri vuosisatoina, vuosituhansina on eri hahmo tai tällainen suuri opettaja, kuten vaikka Jeesus tai Buddha tai Muhammed, julistanut, levittänyt tätä ikuista totuutta.
Joo, mä muistin, että 1100-luvulla oli tällainen muslimi guruhahmo, joka vertasi kaikkia uskontoja niin kuin tällaiseen prismaan, eli on yksi niin kuin iso taivaallinen valo, joka prisman kautta levittyy sitten eri muotoihin tänne maailmaan. Eli hänellä oli jo tämmöinen hyvin teosofinen näkökulma tuossa. Harmi, että muista millään nimeä, koska siinä oli enemmän konsonantteja kuin vokaaleja, mutta kuitenkin idän viisaita miehiä. Ja joo, tosiaan teosofiahan tuli niin kuin Blavatskin myötä sitten varsinaisesti, joka myös hänhän fanitti Kalevalaa suuresti ja muotoili jotenkin hienosti, että kirkas valo loistaa pohjoisista tai jotain tällaista. Hän ei kyllä koskaan tainnut tulla tänne Suomeen asti tätä valoa todistamaan.
Muuta kuin Ervastin kautta.
Niin, totta.
Eikö Pekka Ervasti tavannut kuitenkin Blavatskiin?
Olikohan näin? Mä en siis muista, mutta siis samoja aikalaisia hän oli. Että
tästä vapaamuurahdusta vaan se, että mikä...
Niin, palataan siihen. Mä lähdin vähän sivupuolella, ei mutta palataan vapaamuurahdusteen.
Se vaan, niin kuin mikä mua kiinnostaa, on just nämä psykodraamat nykykielellä sanottuna. Vapaamuurahdit opettaa näissä omissa salaisissa riiteissänsä näitä oppejansa tekemällä sellaisia näytelmiä, esityksiä, mihin pukeudutaan ja ne kulkee sellaisen kaavan kautta aina uudelleen samalla tavalla. Ja niissä on tarkat, tiukat ne vuorosanat ja askeleet ja kätsien puristukset ja systeemit, miten pukeudutaan. Vapaamuurahdissa on hyvin tiukka tämä symboli, kaikki tästä koodit. Ja ne on sen takia tarkkoja ja tiukkoja, koska jos niistä lipsutaan, niin sitten se niinku kaos rupeaa ottamaan valtaa. Ja vapaamuurahdin yksi tällainen slogan on, että valoa kaaokseen tai järjestystä kaaokseen. Että mitä tiukempi tämä rituaali ja riitti, niin sen suoremmin päästään sinne niin kuin totuuteen ja opetukseen ja siihen. Ja nämä monet näytelmät kertoo juuri näitä kuningas Salomonin temppelin rakennusjuttuja. Ja, niihin, ja siellä on paljon sellaisia, niin kuin, Raamatusta voi löytää jotain Salomonin tarinoita, mutta sitten muhammedilaisessa tällaisessa perinteessä on vielä tarkemmin kuvattu niitä Salomonin tempauksia. Ja Salomonhan tiettävästi, ainakin näiden muhammedilaisten tarujen mukaan, niin oli hyvin maagikko. Että hän osasi kommunikoida enkelten kanssa, demonien kanssa. Hän osasi hyödyntää tiettyjä voimia saadakseen näitä temppeleitä ja näitä töitä tehtyä. Ja tämä magiahan on sitten kauhean jännittävää ja kiinnostavaa ja salaista ja mystistä. Ja vapaamuurarit ylistää tällaista, heidän suuri sankari on yksi tällainen Salomonin mestariarkkitehti, rakennusmestari. Ja hänestä ei ole, no sitähän ei ole todistettu, että onko kuningas Salomonkaan ollut olemassa. Tai eihän sitä todistettu, onko Mooseskaan ollut olemassa.
Tai Homeros, tai Sokrates,
niin,
tai moni muu.
Tai Jeesus.
Niin.
Siitä löytyy jotain, mutta sitten voidaan taas kiistää. Mutta tämä kuningas Salomonin, nämä temppelirakentaja, arkkitehdit ja sitten tämä niin kuin mestarimuurari, niin heistä löytyy näitä vapaamuurarin tarinoita ja niitä voi lukea tuota netistä ja ne on hyvin kiinnostavia. Ne on siis opetuksellisia ja tärkeintä on aina, että säilytetään se salaisuus, että vaikka kuinka hakataan ja lyödään ja koitetaan tapetaan, mutta silti vapaamuurari, mestarimuurari ei saa paljastaa sitä salaisuutta, mitä veljeskunta vaalii. Ja ainoastaan toiselle, niin kuin mä toistelen, että toiselle muurarille ja niiden opetusten kautta, että niistä ei niin kuin huudella tuolla keskenään missään, vaan ainoastaan niissä tilaisuuksissa, rituaaleissa.
Tämä kaikki kuulostaa todella jännittävältä. Mitä Uno Gallenin kaltainen, hieman pölyisen kuulainen virkamieshahmo, miten hän päätyi tällaisiin muinaisiin rituaaleihin mukaan?
No hän oli aikansa parempi osainen, hän oli virkamies ja etenkin Yhdysvalloissa se on ollut hyvin tärkeää tietylle ihmisryhmälle, valkoisille virkamies, hyvätuloisille, keskituloisille miehille kuulua vapaamuurareen. Että mä mielisin sen niin, että se on niin kuin tällainen henkistynyt ammattiliitto. Et rikoselokuvista, gangsterielokuvista voimme tietää, minkälaisia yhdysvaltalaiset vanhat tällaiset, ammattiliitto, miten vahva se on, on pakko kuulua. Muuten ei voi harjoittaa, tai tulee pampusta tai puukosta. Niin vapaamuurareihin hänen on täytynyt kuulua, koska hän oli New Yorkissa sitten tällaisessa firmassa, laivafirmassa ja pankissa töissä, joka hoiti noiden siirtolaisten ja siirtolaismatkustajien rahaliikennettä, niin se on ollut ihan luontevaa sitten hänelle liittyen veljeskuntaan. Ja hän on ollut sitten ihan alusta asti mukana tässä ruotsinkielisessä, tai ruotsalaisessa loossissa, Bredablik Lodge 880, josta löytyy sitten tietoa New Yorkin, sieltä Grand Lodge of New York, sieltä itse kävin siellä paikan päällä tonkimassa näitä arkistojen aarteita. Niin
millainen paikka se on?
Aivan upea, siellä ei ole säästetty niin kuin rahassa sitä, että siellä on sisustettu, siellä on kaikki niin kuin viimeisen päälle kalleinta, parasta marmoria kullattu. Ja okei, tänä päivänä siellä on aikoinaan ollut se rakennus niin semmoinen, että kaikki on ollut periaatteessa sitä muurarihommaa. Nyt on ruvennut vuokraamaan niitä eri tiloja, kun on valtava pilvenpiirtäjä tai semmoinen iso rakennus, niin siellä on nämä tietyt osat vaan enää tässä muurarikäytössä. Niin Uunohan on varmastikin viehättynyt hyvin paljon tästä vapaamuoritouhusta, koska hän on ollut hyvin taitava rakentamaan soittimia ja kunnostamaan kaikkia antiikkijuttuja. Se oli yksi hänen duuninsakin siellä New Yorkissa sitten. Hän vapaa-ajalla entisöi kaikkia laitteita ja huonekaluja tästä antiikkia, niin hänhän niin kuin näiden mun vapaamuurarimuseon tietojen perusteella löysin, että Uno on ollut sen lossin tällainen just tarpeiston hoitaja. Yksi virka on ollut jossain vaiheessa, että kun vapaamuurarit aloittavat rituaalin, niin tämä tarpeiston hoitaja niin asettaa ne kynttilät ja asettaa raamatun oikealla tavalla ja kaikki ne esineistöt laitetaan juuri oikealla tavalla, kun aloitetaan. Ja Uunohan sitten löysi tästä vapaamuurarista ja veljeskunnasta sellaisen itselleen, sellaisen, että hän ei mennyt uusiin naimisiin enää New Yorkissa, hän ei tiettävästi enää kauheasti niin kuin tehnyt muuta kuin töitä ja sitten kävi näissä vapaamuurari, ei voi sanoa ehkä riennoissa, mutta menoissa. Mutta hän myös liittyi sellaiseen hauskanpitoloossiin, sellaiseen Shriners-loossiin, missä hän on sitten ollut soittokunnan jäsen. Ja sitten näitä postikortteja löytyy, kun hän on ollut ympäri itärannikkoa. Hän on lähettänyt tyttärellensä, eli isoäidille, niin lähettänyt postikortteja. Täällä ollaan Atlantic Cityssä ja täällä on hauskaa. Ja
kuulostaa siltä, että hänen elämänsä muuttui huomattavasti hauskemmaksi sen jälkeen, kun meni tuonne raportin puolelle.
Hän aloitti niin kuin ihan kirjaimellisesti uuden elämän sitten siellä Yhdysvalloissa. Ja kun hänestä Suomessa ja täällä pohjoisessa se kuva kaikista, tai se käsitys hänestä näiden kirjeiden kaikkien perusteella on, että hän on ollut tosi synkkä ja ahdistunut, niin kaikki se sieltä New Yorkista tulevat, mitä on olemassa se tieto, niin hänellä on ollut sitten ihan lupsakampaa.
Joo, tuo on ehkä niin kuin tämmöinen myllyttömän omaperäinen tapa hoitaa tämmöinen keski-iän kriisi, että voi ostaa siistin moottoripyörän tai siellä on varmaan siistin hevosvankkurin tai sitten voi liittyä tällaiseen muinaiseen rituaaliveljeskuntaan. Niin. Niin, on sekin tapa.
Ja veljeskunta pystyy liittymään, jos on tosiaan niin kuin vakitulot, koska no jäsenmaksut on aika kovat ja sitten siihen kuuluu tällainen hyväntekeväisyys. Pitää osallistua täytyy aina antaa rahaa tiettyihin juttuihin. Ja sitten ne kaikki tarpeistot, kaikki ne vaatteet ja kaikki ne korut ja systeemit aina maksaa. Ja kun ne ei ole mitään rikkaamaa, vaan niin kuin arvokkaita koruja, tai siis jalometallia ne systeemit pitää olla. Sitten Unohan tosiaan sitten selvisi, että hän on siellä vihkiytynyt sitten niin korkealle vapaamuurariudessa kuin vaan Scottish Rite. Hän on vihkiytynyt niin korkealle kuin vaan pystyy sinänsä. Se on ollut myös sitä, että kun hän on ollut 32 asteen vapaamuurari, niin hän on sitten päässyt liittymään siihen Shriners, siihen hauskanpitoon.
Että kärsimyksen kautta. Vaatii paljon työtä, että pääsee pitämään hauskoa.
Ja sitten kun mä oon käynyt läpi sitten, mitä on pystynyt, minkälaisen erilaiset vihkimykset on ollut sitten kohti sitä kolme. Siis vapaamuurarissa on 33 astetta ja Uno on tiettävästi 32, niin kun mä oon käynyt läpi niitä sitten, mitä on pystynyt, niin ne on ollut pitkiä, hankalia, todella työläitä, monen tunnin niitä ne vihkimykset. Et, ja täytynyt osata kaikki vuorosanat, kaikki ne näytelmät ulkoa. Et siinä on joutunut, hän on joutunut tekemään paljon töitä tosiaan, että jos hän olisi ollut. Niin, että täytyy olla tietyn ikäinen, tietty, niin kuin, että voi olla avioliitossa, mutta sitten pitää olla aikaa kyllä myös tällaiselle. Ja, että jos on pieniä lapsia ja kiireinen työ, niin sitten on hirveän monet vapaamuurarit tiettävästi jää sinne ihan mestarimuurari asteelle, se kolmannelle asteelle tai ihan kakkosasteelle. Että ei vaan valitettavasti ole sitten aikaa eikä kiinnostusta käyttää siihen vapaamuurariuteen. Axel Galenhan vihkiytyi, mutta hän on tietysti saanut sen ihan ensimmäisen asteen. Hän lähti Amerikkaan ja hänen muurari niin kuin historiansa loppuu siihen ehkä kahteen käyntiin tuolla Lossissa.
Aivan.
Täällä Helsingissä.
Puhutaan vielä vähän tuosta amerikkalaisesta vapaamuurariudesta. Nimenomaan, että tai itse asiassa mun piti vielä ensin kysyä tuosta. Me ollaan nyt puhuttu aika paljon vapaamuurarien historiasta ja sen keskeisistä teemoista, mutta minkä verran me sitten käytännössä tiedetään ihan käytännön työstä, että mitä tapahtuu käytännön tasolla vaikkapa Unkalle, niin arkipäiväisessä elämässä, mitä hänen vapaamuurarityöhönsä kuuluu? Vai tiedetäänkö me?
Niin, näitä istuntoja Lossissa käyntejä on ollut kai muutama kerta tai kerran kuussa. Mutta sitten on ollut just, että he ovat lähteneet jonkun vapaamuurareiden rahoittaman sairaalan avajaisiin tai perustajaisiin ja vanhankoteihin käymään ja viikonloppuretkiä. Vapaamuurareet on tehneet kuulemma tosi paljon retkiä. Ja sitten kun hän on vielä kuullut tähän Shriners hauskanpitoloossiin, niin hän on.
Ainoa lossi, missä saa pitää hauskaa.
Niin! Tällainen hauska anekdootti liittyy New Yorkiin, että tämä tällainen kuuluisa konserttipaikka kuin Carnegie Hall, niin nämä Shrinersit kokoontuivat siellä alkuun, mutta sitten ne sai potkut sieltä, kenkään sieltä, koska se sikarin kärry ei lähtenyt sieltä millään pois, ja se oli niin hankalaa sitten järjestää näitä, kun Shrinersilla oli meetingit, niin sitten kun seuraavana, tai heti on joku tilaisuus, niin se sikarin kärry oli niin karsea. Sitten se tulettaminen oli niin vaikea, niin no ei sinne mennyt kauan, kun veljekskunta rahoitti sitten heille ihan oman tällaisen temppelin sitten. Että
Oliko se sama paikka, jossa sä kävit tekemässä?
Eikö se on niin kuin se Strannersin temppeli on sitten ihan oma paikkaansa.
Okay.
Että tämä Grand Lodge of New York, se on sellainen valtava talo, minkä sisällä on sitten näitä virallisia, ei hauskampi loosseja.
Tuo on sinänsä hauskaa, että salaseuralla on noin massiivinen temppeli keskellä New Yorkia.
Siellä oli vartijat ovella.
Aivan.
Ei sinne pääse, niin kuin, turistina pääsi, kun ilmoittautui tällaiselle kierrokselle.
Okay.
Sinne museon sellaiselle, sinne kirjastoon pääsi, mutta sinnekin piti siellä aulassa kertoa, että mihin menee. Ja,
aivan.
Mutta kyllähän se on kaikissa näissä, että kyllä ne niin kuin New Yorkissa niin haluaa tietää, että why you are.
Kyllä.
Ja tällaisena ei-muurareina pääsi sinne kierrokselle kyllä. Sitten siinä oli muurareita jostain muualta, joku australainen oli. Okay. Tietenkin se jutteli hirveästi sitten, kun itse olin siellä, niin kuin muurarit juttelee muurareiden kanssa, niin heillä on ihan erilaista se kommunikaatio. Mutta mä vaan ihastelen sitä taidetta tai sitä arkkitehtuuria. Lontoossa on ihan mahtava vapaamuurari tällainen talo. Ja siitä ne kertoo anekdootteja, että toisessa maailmansodassa saksalaiset jättivät, siihen ei osunut yhtään pommia. Yksi ikkuna meni rikki, koska nämä, vaikka Hitler oli kieltänyt kaikki vapaamuurarilossit järjestön kokonaan Saksassa, Natsi-Saksassa, niin nämä olivat vapaamuurareita nämä kenraalit, jotka järjesti näitä, tai ajoi näitä pommituksia, Lontoon pommituksia, niin ne siellä pidettiin, saksalaiset piti huolta, että ei osu sinne.
Aivan. Joo. Se
oli pyhä paikka. Winston Churchill oli vapaamuurari.
Joo. Tuosta mun niin pitikin sanoa, just puhua tästä amerikkalaisen vapaamuurariuden historiasta verrattuna vaikka suomalaiseen vapaamuurariuteen, että siellähän moni
presidentti.
Joo, kyllä.
Washingtonista lähtien. Ja.
Joo. Joo, että sieltä löytyy valtava kasa niin kuin poliittista johtoa, jotka ovat kuuluneet murreihin. Suomessa esimerkiksi tällaista ilmiötä ei ole
taisinkaan.
Risto Rytin, mutta eikö se ole vähän niin kuin poikkeus? Vai onko niitä enemmän?
Niin, on näitä tällaisia Suomen poliittisia johtajia.
Poliittisia kärkihahmoja, jotka olisivat kuuluneet.
Taloudellisia talouspamppuja ja näitä, ja sitten tieteen ja taiteen tekijöitä, ja lääkäreitä ja näitä löytyy pankkiireja, mutta Risto Ryti tulee vaan tässä ensimmäisenä mieleen. Ja, ja tosiaan Jean Sibelius on tämän Suomen ensimmäisen, lossi numero ykkösen näitä perustajajäseniä.
Joo.
Sitten kun itsenäistymisen ja sodan, sisällissodan jälkeen Suomessa sitten aktivoitui tämä veljeskunta. Ja nehän tuli New Yorkista sitten perustamaan tätä, ne oli näitä Uno Galénin muurariystäviä ja aikalaisia, jotka tuli tänne Helsinkiin perustamaan tämän lossi numero ykkösen. Ja Toivo H. Necton on ollut tällainen sen aikainen sankari, joka on sitten käänsi myös tämän riitin, tämän amerikkalaisen vapaamuurin riitin, niin hän käänsi sitten suomeksi. Mitä tietyllä tavalla käytetään vielä tänäkin päivänä. Mä oon kuullut, että sitä on vähän niin kuin muuteltu. Ja sitten kun nämä herrat tuli sieltä New Yorkista, me kävin myös Tanskassa tapaamassa muurareita, niin ja Tanskan kuningas oli vapaamuurari, niin oli kuulemma kauheassa kännissä ja rapulassa tämä riitti käännetty, että sitä piti sen takia tiettävästi korjailla sitten myöhemmin.
Aivan.
Et kosteat veljeskunnan kokoontumisajot.
Kyllä.
Number one. Ja Sibelius valittiin sitten tällaiseksi urkuriksi, että muurarimusiikin tekijäksi. Että,
joo.
Se on ollut varmaan hienoa olla vapaamuurari siihen aikaan, että siellä on Jean Sibelius soittaa urkuja. Ja sitten kuulemma on tapahtunut tällaista, että mestarisäveltäjä muurariveli Sibelius, niin hän on soittanut niitä sovittuja sävelmiä uruilla, mutta sitten hän on ajautunut soittamaan, improvisoimaan. Ja Sibeliuksen, tämä on siis ihan fakta, että Sibeliuksen viimeiset julkaistut työt on sävellykset on näitä vapaamuurari musiikkia. Että hän ei sitten niin virallisesti julkaissut enää. Mm.
Sibeliuksen vapaamuurin jamit kuulostaa kyllä ihan virittymältä tavalta viettää iltaansa.
Kaapu päällä ja tai smokki päällä ja miekat vyöllä. Tällaiset teräaseet on ja kaikki tällaiset ristit ja tällaiset temppeliritareiden tunnukset liittyy aika paljon tähän näin. Ja temppeliritarit, temppeliherrat, sanotaan, että he olivat myös näitä, jotka tiesivät tätä iän aikaista totuutta ja, ja he kuljettivat ja vapaamuurit, on paljon vapaamuurit, tällaisia haaroja, jotka, ja niin kuin näitä tällaisia vapaamuurit, näitä riittien, niin kuin niitä, näitä 33 asteen siinä matkalla on tällaisia temppeliritari, herra tyyppisiä nimityksiä. Ja sitten niihin vihkimyksiin on kuulemma otettu sitten näistä temppeliritareiden vihkimisseremonioista näitä otteita.
Okei. Eli nykykielellä voisi sanoa, että vapaamuurarit kopypästejävät muista.
Niin, mä en uskalla sanoa tätä. Niin, siis kun tämä on tällaista toisen käden tietoa, että mehän me emme voi tietää ja vapaamuurari vain voi tietää. Ja,
aivan.
Ja he eivät saa välttämättä edes nyökytellä päätänsä tai ei kieltää, että vapaamuurarithan kieltäytyy kommentoimasta kaikkea.
Aivan.
Koska he ovat sopineet näin.
Kyllä. Täytyy varoa.
Ovat tällaisen keskustelun yläpuolella.
Kyllä.
Toisaalla. Mikä on ihan kaikki kunnia.
Hmm. Joo, täytyy varoa mistä vitsailla, ettei tule Bergamentille kirjoitettua uhkauskirjeitä postilaatikossa keskiyöllä.
Niin.
Sibelius ja Kallenkallella ilmeisesti kuuluvat sitten kuitenkin eri loosseihin, oliko näin?
Kyllä, joo. Axel lähti sitten mukaan tähän ruotsinkieliseen loossiin, Sant Augustin.
Joo.
Ja siihen hänet houkutteli tai sai mukaan sitten tiettävästi tämän yksi pankinjohtaja, jonka kanssa Axel oli oltava hyvissä väleissä saadakseen näitä lainojansa.
Aivan.
Järjesteltyä.
Kyllä.
Ja maksujärjestelyä. No, tämä on tätä mun höpö tulkintaa tässä näin. Ei kun näitä vaan löytyy tätä dokumenttia, tai tätä on käyty läpi, ketä olisi ollut niitä ihmisiä, joita kautta Axel olisi liittynyt siihen. Koska Axelia ei tietysti edes pyydetty, hän ei ollut edes ehdolla siihen lossin numero ykköseen.
Okay.
Missä oli sitten hänen ystäviensä kuitenkin, Saarinen, Sibelius, Wettenhovi, Aspa.
Niin, aivan.
Että se on tällaista mysteeriä, että miksi Axel Galenia ei pyydetty eikä halunnut tai jotain.
Joo, eli siis Sibelius ja kumppanit liittyivät
suomenkieliseen.
Joo. Ja se tapahtui ennen kuin Kallenkallella.
Niin, mutta ihan, no, niin kuin sama on ihan lyhyen ajan sisällä nämä aktivoitunut. Voidaan sanoa, että ne aktivoituivat, koska ne oli ennen just Venäjän valtaa niin olemassa olleita. Paitsi se Suomen loossi numero yksi, se on niin kuin aloittanut from the scratch.
Aivan.
Ja niin.
Mitä sitten oikeastaan tapahtui? Miksi Kallenkallelan ura jäi niin lyhyeksi? Eikö häntä napannut vai?
Se olisi vaatinut niin paljon just sitä, että pitää olla läsnä, pitää aivan käydä ja osallistua ja säätää ja vääntää. Unnolla oli aikaa ja hän tiettävästi nautti siitä.
Aivan.
Hän oli vihkiytynyt ja halusi yletä ja tutkia itseänsä ja totuutta. Hän oli totuuden etsiä. Axel Galén etsi totuutta, mutta taiteen keinoin. Hän luki paljon ja mietti paljon, puhui kuulemma paljon ja juuri hyvien ystävien kanssa ja hyvien juomien vaikutuksenalaisena ja sikarin ja luontotilanteissa näin, että mua just kiinnosti ja kiinnostaa tämä näiden, voisi sanoa suurmiesten, just se mikä se taide, mitä he ovat metsästäneet ja sitten kun he ovat kokeneet näitä suuria, niin sitten he ovat saaneet valjastettua siitä, taltioitua. Tuohan Sibeliuksen musiikki ei mitään muuta mahdollisuutta, tai siis Sibeliuksen musiikki elää yhä tänä päivänä ja kuka tahansa Esa-Pekka Salonen, mahtava kapellimestari, niin saa ne
silloin 1800-luvun lopulla, 1900-luvulla säveletyt teokset soimaan ja meidät sellaiseen ylimaalliseen tilaan, se musiikki.
Kyllä.
Ja mä ainakin viehtyn ja pääsin aikamoisiin tiloihin katsomaan Ateneumissa näitä Aksel Galénin tauluja ja just näitä tällaisia Kalevala-aiheisia, tässä esoteerisaiheisia tauluja. Ad Astra esimerkiksi, mikä on tuolla Gyllenbergin taidemuseo, ostettiin nyt yksi, tässä toinen versio.
Joo, ja edellä hämäävästi on se yksi taulu, onko se nyt toinen joella, missä Galin Gallelan oma kuva on siinä taulun reunassa, päällä jonkinlainen essu ja muuraus lasta ja katsoo jonnekin muualle kuin missä kaikki muut siinä taulussa. Joo. Ja tällä ilmeisesti ei ole yhtään mitään tekemistä vapaamuorinen tai mukaan esoterian.
Niin hän ei ollut vielä siihen aikaan veljeskunnassa, kun teki tämän Jussi Liuksen Mausolumin
aivan
freskon tuonne olla. Mutta siinä on se käsityöläisyys ja kyllähän se niin kuin hänen muurauslastalla teki niitä freskoja.
Joo.
Et siinä täytyy levittää se tietty, se on siis ihan alkemiaa se freskon tekeminen. Et täytyy olla tietynlaiset aineet, joita yhdistetään, tietty lämpötila ja sitten levitetään se laasti ja sitten maalataan ja sitten se jäähtyy tai siis kuivuu. Ja se on ihan mieletöntä, että miten se on. Siis Aksel Galénillahan kävi näiden Jussi Liuksen freskojen kanssa huonosti, että nehän rupesi rapistumaan sitten.
Aivan.
Että Artturi-patruuna, Jussi Lius oli vähän säästänyt, että siellä ei ollut tarpeeksi lämmitystä. Ja sitten se kivimatsku oli merestä nostettu, että se huokui sitten kosteutta ja ne rupesi vaan hilseilemään, rapistumaan. Että ne on sitten eri ihmiset nyt sitten, ne, mitkä tänä päivänä on Porissa nähtävissä, niin ne on sitten Jorma Galén Kallela ja sitten Paavo Leinonen on sitten tehnyt näitä ja postyymisti sitten uudelleen. Mutta tämä, mä ajattelin, kun sä rupesit puhumaan tästä Tuonejoella, niin se taulu, missä Lemminkäinen makaa tuolla Tuonejoen rannalla ja tämä äiti sitten häntä on saamassa hereille ja pieni mehiläinen, Ampiainen mehiläinen tulee sieltä, niin sehän on Matilda Galén, hänen äitinsä kasvot ja Uno Galénin äidin kasvot.
Aivan.
Ja se malli on ollut Matilda.
Joo.
Ja siinäkin liittyy myös, mua kiehto se, kun sain luettua selville, että Ruovedellä sinne Kalelaan, niin Aksel rakensi sellaisen pystytyksen, teki sellaisen mustan tilan, minne hän toi äitinsä. Ja maalasi äitiensä ja puki äitillensä ne kuteet sellaista päälle. Ja äiti oli kovaluontainen vanhan liiton ihminen. Aksel ei saanut äidillensä sopivaa ilmettä muuten, kun rupesi kertomaan tosi synkkiä, tosi rankkoja tarinoita ja juttuja. Ja lopulta äiti sitten vähän murtui siinä niin sanotusti, niin sitten, nyt sitten poika sai tallennettu äitin siihen, mikä on nyt tämä tällainen postimerkeistä ja julisteistakin tuttu.
Vieläkö se Ruovedin paikka muuten on olemassa, onko se?
On, joo. Se on Jorma Galén Kallelan suvun omistuksessa ja kesäpaikkana, että mä oon siellä kerran joskus käynyt, niin se on aina silloin tällöin niin kuin yleisölle auki.
Joo.
Mutta pääasiassa ne käyttää sitä ihan itse niin kuin
aivan
kesäpaikkana tai tämmöisenä, että se ei ole sitten museo- tai yleisökäytössä.
Joo, vähän niin kuin Valtarinkin kesämökki tuolla, jossa hän kirjoitti kaikki Tuomas Kuolemattomat ja Sinuhit, niin sekin on perikunnan bilemökkinä.
Niin, että sitä ei, sinne ei pääse noin vaan niin kuin pääsymaksua vastaan.
Joo, ei pitäisi varmaan kaivaa aika paljon kuvetta, että noin.
Niin, se Ruoveden Kalela on ihan mahtavaa, se on siis huippu upeasti tehty ja sen jykevä ja ihan taideteos, kun isän tähän itse suunnitteli sen. Sama kuin tuo Tarvaspää, niin se on Aksel Galén Kallelan suunnitelma. Siinä on näissä molemmissa ollut sitten Song tai Saarinen tai tämmöinen pro-veli ollut mukana katsomassa, että ne menee niin kuin ne piirustukset sille ihan, että ne pysyy pystyssä ne rakennukset.
Kunnioittaa painovoimaa.
Niin. Mutta just tämä tällainen, nämä taiteilijat on kanssa just Galen Kallella ollut tämmöinen, että hän on halunnut tehdä itse niin kuin tälleen kaikkea, että ei vaan pelkkää maalaustaidetta, vaan myös arkkitehtuuria ja sitten kaiken näköistä hän löytyy sitten just fresko, mutta sitten just et, tota, veistoksia ja lasimaalauksia ja you name it.
Näkää pikkuhiljaa lähetysaika loppua tässä, mutta tuota, Gallen Kallelat, tai siis Veljekset Galleen kirjaa ilmeisesti saa edelleen akateemisesta kirjakaupasta ja muista hyvin varustelusta.
Joo, kyllä sitä pitäisi olla. Painos ei ole tiettävästi ihan loppu vielä, mutta tota, any day now. Miksi mä näitä englanninkielisiä tylsiä leikkaan ne pois?
Jos kuljemme siis tällä perusteella innostuvat, niin vielä on mahdollisuus tuota. Niin. Ja äänikirjanahan se myös tietysti löytyy.
Et vähän niin kuin loppukaneettina tämä, että mä koen, että nämä herrat, nämä taiteilijat, niin he ovat olleet ihan syntymästä lapsesta asti, nuoresta asti hyvin niin kuin auki. Ja he ovat myös tehneet paljon töitä sen eteen, että he kokevat paljon. Ja Sibeliushan näki musiikin väreinä ja Akselista löytyy paljon tarinaa, että hän ihan pikkupojasta asti maalasi ja piirsi. Ja sitten hän teki paljon töitä sen eteen, mutta just se sellainen totuuden etsiminen ja se sellaisen niin kuin toiselle puolelle, tämän todellisuuden toiselle puolelle kurottaminen on se heidän työnsä ollut ja sen taltioiminen. Ja mitä sieltä toiselta puolelta ja mitä, onko se tämä koko ajan kaikki tässä näin, että just mä sanoin tästä Sibeliuksen musiikista, että se on mulle ainakin sellainen niin valtava ja ei ole ihan tästä maasta, maailmasta. Ja sitten nämä tietyt Galen Kallelan taulut, että hän on todella niin kuin ammentanut muualtakin kuin vain tästä todellisuudesta. Ja sinne hän, nämä herrat eivät ole päässeet muuta kuin tietyllä tavalla, omalla tavallaan ja sitten näitä tiettyjä rituaaleja käyttämällä. Ja tietyissä olosuhteissa niin he ovat onnistuneet tavoittamaan jotain. Ja sitten se on ikuista, että nämä työt ovat tosiaan vieläkin ihan valideja, eikä pölyttyneitä, eikä kuivia. Että
työt elävät, vaikka miehet eivät.
Niin, he ovat saaneet aikaiseksi tästä ikuista taidetta.
Kyllä. Mainio loppukaneetti. Kiitos paljon vierailusta.
Kiitos paljon.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksasi sen just.
Sami who?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.